bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli yigit Koreyadan maktub yo'llab, juma kuni peshinni jamoat bo'lib o'qisa bo'ladimi degan mazmunda savol so'raganlar. Bu yerda jumani o'qishga sharoit bo'lmaydi deb yozadilar u kishi. Biz ishxonada 2 kishimiz, namozlarni ikkalamiz jamoat bo'lib o'qiymiz. Peshinning vaqti bizda 12:37 da kiradi. Ovqat vaqtimiz 12:30 dan 1:30 gacha. Juma kuni ham ikkalamiz peshinni doimgi o'qiyotgan vaqtimizda jamoat bo'lib o'qisak bo'ladimi deb so'raganlar. Agar sizlar Koreyada muqim bo'lib yashayotgan bo'lsangizlar, jumani tark etishingizga uzr yo'q. Bilasizlar, juma har bir muqim, sog'lom, aql, balig' va ozod musulmon erkak uchun Alloh farz qilgan ulug' ibodat. Dunyo topish, tirikchilik, kasb-kor bilan shug'ullanish hech bir musulmonni Alloh buyurgan ibodatdan, juma namoziga hozir bo'lishdan ozod qilmaydi. Ma'lumki, juma shartlaridan yana biri ozodlik. Ya'ni juma qullarga vojib emas, chunki qulning ixtiyori o'zida emas, balki u xo'jayinning ismida bo'lgan shaxs. Ba'zilar ishga bog'liqlikni, mana shu tirikchilik bilan shug'ullanib biror korxonada ishlashni ozod emaslik deb tushunadi. Bu xato tushuncha. Qullik bilan mardikorlikning farqi bor. Mardikor bu o'z ixtiyori bilan ishga yollangan odam. Ishga yollangan yoki biror korxonaga ishga kirgan musulmon odamlarning hukmi bir xil. Ularning hammalari ozod odamlar hisoblanadilar, barchalariga juma o'qish farz bo'ladi. Sizlar ham shariat ta'rifi bo'yicha hur, ya'ni ozod insonsizlar. Shunday ekan, agar hozir ishlayotgan ishxonangizda juma o'qishga sharoit bo'lmasa, sharoit bo'ladigan ish o'rnini topishingiz lozim. Juma ibodati uchun imkoniyat beradigan ish o'rnini qidirish, doimiy ravishda qidirish sharti bilan siz hozircha bu yerda ishlab turishingiz mumkin. Lekin sharti shuki, siz sharoit bo'ladigan, ibodatga sharoit bo'ladigan ish joyini qidirishingiz kerak. Yo'q esa shu ishxonangizning o'zida mana shu yerga namoz o'qiydigan musulmonlardan ishga jalb qilishni iloji bo'lsa, shuni qilish lozim. Chunki mana shu korxonaning o'zida ham namoz o'qiydiganlarning soni juma o'qish uchun kifoya qiladigan miqdorga yetsa, jumani mana shu yerda o'qish mumkin. Juma shartlaridan biri jamoat. Juma namozini o'qish uchun imomdan tashqari 3 kishi bo'lishi lozim. Imom Abu Yusufning qavllari bo'yicha esa imom bilan qo'shib hisoblaganda 3 kishi bo'lsa ham bo'ladi deganlar. Demak, sizlar mana shu yerda juma o'qilishiga mumkin bo'ladigan miqdordagi namozxonlar bo'la olsangiz, ya'ni kamida 3 kishi bo'lsangiz ham juma o'qisangiz bo'ladi. 4 kishi, 5 kishi bo'lsa albatta bunda yaxshi. Endi juma kuni peshinni jamoat bo'lib o'qishga kelsak, bu haqda fiqh kitoblarida mana bunday yozilgan. Va yukrahu an yusalliyal ma'zuruna adh-dhuhra bi jama'atin yawmal jum'ati fil Misr lima fihi min al-ikhlal bil jum'ati bi taqlil al-jama'a wa surati al-mu'arada. Al-Lubab fi sharh al-kitab. Mana shu Al-Lubab fi sharh al-kitab nomli fiqh asarida yoziladiki, uzrli kishilarning shaharda peshinni jamoat bo'lib o'qishlari makruh sanaladi. Chunki bu ish juma namoziga boradigan jamoatning soni qisqarishiga sabab bo'ladi va go'yoki juma o'qilishiga qarshi chiqishga o'xshab qoladi deyilgan. Sizlar mana shu hozir ishlab turgan joyingizda juma namoziga bora olmasligingiz agar aniq bo'lsa, peshinni vaqti kirishi bilan o'qib olsangiz bo'ladi. Lekin jamoat bo'lish makruh sanaladi. Bu degani mumkin emas degani emas. Jamoat bo'lish joiz, lekin yuqoridagi ma'noga qarab, ya'ni inson doimo jumaga intilib turishi lozim. Bu so'z ham, ya'ni shu yuqoridagi hukm ham shunga turtki bo'ladi. Juma kuni peshinni jamoat bo'lib o'qish makruh degan so'z insonni jumaga jalb etadi, jumaga intiladi, jumaga borish uchun sharoit qidiradi. U doimo uning diqqat markazida bo'ladi. Ammo peshinni o'qish vaqtiga kelsak, uzrli odamlar peshin vaqti kirish bilan jumani o'qilishini kutmasdan, ya'ni masjidda odamlar juma o'qib bo'lishini kutish shart emas. Agar jumaga bora olmasligi aniq bo'lsa, kasal yoki ayollar ham shu hukmda, o'shalar uzrli odamlar umuman namoz vaqti, peshin vaqti bo'lishi bilanoq kutmasdan peshin namozini o'qisalar joiz bo'ladi, vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.